بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Terakhir kita bahas hadis nomor 482. Hadis ini dhaif secara sanad dan matannya munkar. Matannya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Ya. Hadis munkar adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dhaif dan bertentangan dengan perawi yang shihah. Di sini secara matan bertentangan dengan hadis yang lain yang sahih. Beliau mengatakan bahwa hadis ini israiliyah. Kita lanjutkan 483. وعن عبد الله ابن شقيق فقيه كسرة رضي الله عنه أنه قال عبد الله بن شقيق بركاته أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu beliau sedang membaca Al-Hakumut Takatur, sedang ceramah berbicara di hadapan orang banyak dan beliau membawakan surat Al-Takatur ini, Al-Hakumut Takatur. Qala, Nabi bersabda setelah membawakan ayat ini, Al-Hakumut Takasur, kalian berbanyak-banyak, kalian berlomba-lomba mencari dunia sehingga menyebabkan kalian lalai, lengah. Qala, Nabi bersabda setelah membawakan ayat ini, Yaqulu Ibnu Adam, anak Adam berkata, manusia berkata, mari mali, hartaku, hartaku. Yang dimaksud oleh beliau, hartaku yang ada di simpanan. Kalau sekarang hartaku yang ada di bank, hartaku yang ada di perusahaan, dan seterusnya. Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa afnaita atau tasaddaqta wa amdaita. Kata Nabi, padahal bagimu wahai anak Adam tidak ada harta, tidak ada milik engkau, illa ma akalta wa amdaita, kecuali apa yang telah engkau makan kemudian jadi kotoran, dimakan, diminum, jadi kotoran. Nah, ini baru hartamu yang sesungguhnya, betul-betul milikmu. Yang kedua, awlabisna wa'ablaita, atau yang engkau pakai kemudian rusak, usang. Baju sudah kita pakai selama 3 tahun kemudian rusak, robek-robek, kita jadikan lap, kain. Nah itu
itu yang betul-betul milikmu selama 3 tahun. Gitu. Adapun yang masih di lemari, yang masih di meja makan, yang masih di bar dan seterusnya, maka belum tentu. Ada kalanya mungkin hilang, kebanjiran, kebakaran, gempa. Apa ada kalanya harta itu masih ada, masih cukup, masih banyak, tapi kitanya yang meninggalkan harta itu. Ya. Masih utuh di bank, masih utuh di perusahaan, sekian miliar. Kitanya yang meninggalkan harta itu. Kita malah memilih ke tempat sempit 2x1 meter sendirian di situ. Inilah manusia. Ketika dia masih hidup, dia teriak lantang, hartaku, milikku, hakku. Padahal milik dia yang sebenarnya yang dua tadi. Ditambah satu lagi, dan ini yang kekal, Allah fadda'ta wa amdoyita, atau yang telah engkau serahkan kemudian tersimpan, kemudian terus. Sedekah itu kan tidak hilang. Kalau makanan yang kita makan hilang jadi kotoran, kan gitu. Pakaian yang kita pakai selama 3 tahun hilang rusak. Sedekah terus imto, terus berjalan, tersimpan, tidak rusak, bahkan bertambah terus. Dipelihara sedekah itu oleh Allah sebagaimana orang memelihara anak kuda, dijaga betul, dipelihara betul. Inilah harta yang sesungguhnya. Maka jika kita gemar menabung, menaruh uang kita di bank, di celengan, di perangkat, tentu lebih gemar lagi serakah. Karena serakah terus ada, ia tidak akan berhenti. Adapun kita menyimpan, sangat rugi ketika kita menyimpan beratus-ratus juta miliaran sementara kita meninggalkan uang tersebut. Berarti tidak ada gunanya. Padahal kita mencari mati-matian, tidak ada gunanya. Hilang begitu saja. Tapi kalau kita sudah sedekahkan, kita mati, justru dengan mati kita menikmati sedekah yang telah kita sedekahkan. Rawahu Muslim hadits sahih riwayat Imam Muslim. Sekul hadits annatu munshagiluna bil fani li ahwani 'anil baqi. Manusia itu sibuk dengan yang fani. Ya, manusia itu disibukkan dengan yang fana, sementara lupa, lengah, labu dari yang bakal, dari yang kekal. Ya, seperti kita ini. Kita ini sekarang ini sibuk dengan yang fana. Dunia ini kan fana, akan berakhir sewaktu-waktu. Ya, kiamat mungkin tanda-tanda besarnya belum kelihatan, tapi kiamat pada diri kita. Kan setiap kita mati berarti kiamat bagi kita kan? Apa yang tidak kiamat kalau kita mati? Ya, karir kita kiamat, profesi kita kiamat, harta yang kita miliki kiamat semua bagi kita. Kalau kita mati, orang belum kiamat, kita sudah kiamat. Dan itu akan datang sewaktu-waktu. Siap atau tidak siap, cepat atau lambat. Kita sibuk. Selama ini disibukkan dengan yang fana, sementara labu, lengah, lalai dari yang bekal. Ya, seperti anak kecil, senang dengan hal-hal yang kecil, yang besar dia lupakan. Maka anak kecil jika tidak dididik, diarahkan, ditabiat oleh orang tuanya, tentu hancur binasa. Sekolah tidak mau, belajar tidak mau, ngapalin tidak mau, maunya senang main, ya, maka diarahkan. Ya, jangan sampai kita seperti anak kecil. Ya.
Mahma jama'al insanu minal mal fa innahu la ya'khudhu minhu illa ma dhukira fil hadis.
Betapapun banyak harta yang dikumpulkan oleh seorang manusia, maka tetap saja dia tidak mengambil, memanfaatkan, menikmati harta tersebut semuanya, tidak. Kecuali apa yang disebutkan di hadis di atas. Ya. Entah berapa miliar yang dia miliki, apakah semuanya dia rasakan? Tidak. Tidak. Dia tidak mungkin bisa merasakan semua. Yang dia rasakan, ya sekian puluh ribu dia sarapan hari itu, makan siang hari itu, makan, kemudian jadi kotoran, kemudian apa yang dia pakai, ya, semahal-mahal pakaian berapa, itu yang dia nikmat. Selebihnya tidak. Ya. Maka sangat rugi jika Allah memberikan harta yang sangat banyak kepada kita, kemudian kita simpan saja. Sementara fakir miskin menunggu. Ya. Kemudian al-'abdu yajma'u al-mala li ghairihi wa yaqulu annahu sayuhasabu huwa 'ala dhalik. Seorang hamba itu mengumpulkan harta untuk orang lain. Orang lain. Istri, anak, keluarga, kan orang lain, bukan dia. Bukan kita, itu orang lain. Ya. Berhadapan dengan Allah di padang mahsyar, di yaumil akhirat, maka tidak ada anak, tidak ada istri, tidak ada keluarga. Yang ada kita atau orang lain. Yang ada kita atau bukan. Maka orang yang akan dilemparkan ke jahannam, maka kalau dia bisa nebus, dia akan tebus dirinya. Walaupun dengan cara mengorbankan istrinya, suaminya, anaknya, ayahnya, ibunya, pasti dia lakukan. Yes. Kan dalam hadis sahih dinyatakan, apakah jika engkau memiliki harta seluruh dunia, akan engkau pakai untuk menebus dirimu dari siksa neraka ini? Dijawab, iya. Iya. Jika aku memiliki harta seluruh dunia, akan aku pakai untuk menebus diriku dari jahannam ini. Kata Allah, aku tidak minta banyak. Harta seluruh dunia kan banyak sekali. Aku tidak minta banyak, aku hanya minta sedikit. Apa? Engkau tidak menyekutukan aku. Engkau tidak berbuat syirik. Engkau mentauhidkan aku. Ya. Nah, kita manusia banyak mengumpulkan harta ternyata untuk orang lain. Kan rugi mengumpulkan kok untuk orang lain. Untuk diri sendiri dong. Caranya bagaimana? Surah. Siapa yang menikmati dari surah kita? Ya diri. Ya diri. Maka di akhirat manusia berpikir sendiri-sendiri. Ya, kecuali di dunia ini. Semakin dia memberi kepada orang lain, berarti semakin dia banyak menabung untuk dirinya. Dan manusia umumnya lemah, lalai, bahwa kelak dia akan dihisab. Harta yang begitu banyak akan dihisab. Bahkan setiap kenikmatan yang dia dapati akan dihisab. Ketika Nabi keluar bertemu dengan Abu Hurairah, bertemu dengan Abu Bakar, bertemu dengan Umar, dan empat orang ini ditambah satu lagi keluar malam-malam itu karena lapar. Kemudian bertamu ke salah seorang Ansor, kemudian dipotongkan kambing yang masih muda, kemudian disuguhkan kurma yang masih muda, dan makan di situ dengan lahap, dengan enak. Kemudian Nabi mengatakan, tadi kita keluar dari rumah dalam keadaan lapar. Sekarang kenyang, terisi dengan makanan yang cukup kejar. Wallahi demi Allah, ini semua akan ditanya. ini semua akan ditanya. Summa latus'alunna yawma idin 'anil na'im. Pada hari itu seluruh kenikmatan yang engkau rasakan akan ditanya. Ya. Dan ditanya bagian dari siksaan, hisab bagian dari siksaan jika hisab itu berupa munafasah. Berbeda dengan hisab yang berupa mu'arabah, hisab kedua. Ya. Hisab yang berupa mu'arabah ditampakkan saja. Ditampakkan kepada kita bahwa pada hari itu anu kita minum khamr, pada hari itu anu kita meninggalkan sholat, kita tidak puasa dan sebagainya, ditampakkan. Habis itu Allah hapus, Allah ampun. Ini yang dimaksud dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Yang kedua, hisab yang merupakan siksaan, yang berapa? Berupa apa? Munafasah. Ditanya jawab, ditanya jawab, dapat dari mana? Jawab, jawab. Ini merupakan siksa. Maka sabda Nabi, siapa yang dihisab berarti dia disiksa. Hisab yang apa? Yang jenis kedua. Ya. Yes. Yang terakhir, ma'indan nasi yanfadu wa ma'indallahi huwal baqi. Apa yang ada di sisi Allah, apa yang ada di sisi manusia pasti akan hilang, selesai, musnah. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah kekal selamanya. Manfaat dari sholat kita dua rakaat kekal selamanya, tidak ada selesai. Ya, maka sujud satu kali di hari ini di zaman ketika Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun, lebih berharga daripada harta dunia. Karena apa? Karena sujud manfaatnya akhirat, total selamat. Adapun harta dunia manfaatnya hanya di ini. Hanya bisa dirasakan mungkin satu tahun, mungkin satu bulan, atau bahkan mungkin hanya satu hari. 484.
وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم dari عبد الله بن مغفر رضي الله عنه dia berkata ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kata laki-laki ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi inni la uhibbu, demi Allah ya Rasul, aku mencintai engkau. Sunnah ketika kita mencintai seseorang diucapkan dan lillah karena Allah. Demi Allah ya Rasul, aku mencintai engkau. Faqala, lalu Nabi balik bertanya, undur mada taku, lihat apa yang engkau ucapkan, perhatikan apa yang engkau ucapkan. Kamu sadar apa tidak mengucapkan seperti ini? Maksudnya ini, wallahi inni la uhibbu. Orang ini mengulangi ucapannya, demi Allah ya Rasul, aku betul-betul mencintai Allah. Tiga kali dia mengucapkan itu. Demi Allah ya Rasul, aku mencintai engkau. Demi Allah ya Rasul, aku mencintai engkau. Tiga kali. Faqala, lalu Nabi bersabda, in kunta tuhibbuni, jika engkau betul-betul mencintai engkau, mencintai aku, fa'a'idja lil faqri, maka siap-siaplah untuk jadi orang fakir, orang miskin. Dijebapan, dijebap disebutkan di sini, huwa syai'un yulbasuhu al-fars, sesuatu yang dipakaikan ke fars, ke kuda, ya, untuk melindungi dia dari al-adha, sakit, ya. Apa yang ditempelkan di fars tentu bukan pakaian yang berharga, tapi yang murah, yang buruk.
Ini menunjukkan siap-siaplah engkau menjadi orang fakir yang pakaiannya buruk, tembang camping. Itu. Fa innal faqra asra'u ila man yuhibbuni. Kata beliau, karena kefakiran itu lebih cepat bagi orang yang mencintai aku. Ya, jadi orang yang mencintai aku itu, kalau dia miskin, cepat mencintai nasi. Tolong. Minas sayri ila muntaharu. Daripada sayir aliran sungai. Ya, air terjun. Sampai ke tempat akhirnya. Kan cepat gitu. Nah, lebih cepat lagi, jika dia orang miskin. Maksudnya, agak sulit bagi orang kaya untuk mencintai nasi. Sangat mudah bagi orang miskin untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Ya. Nah, mari kita lihat bagaimana penyelidikan Salim bin Aid al-Hilali terhadap hadis ini. Ya, seperti biasa ketika hadis belum diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka beliau berkomentar terhadap sanadnya. Yes. Apabila sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka beliau diam. Beliau tidak berkomentar terhadap sanadnya. Dhaif, kata beliau dhaif di hadis. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad dhaif, di dalamnya ada Syaddad bin Thalha Ar-Rafidi wa Abu Al-Wasit, dan dua-duanya dhaif. Ini secara sanad. Karena beberapa hadis yang sudah kita baca, sanadnya dhaif, matannya sahih. Kenapa sahih? Karena ada hadis lain yang sahih, yang semakna dengan hadis tersebut, atau maknanya tidak bagi. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Ketika kita sudah tahu dari beliau bahwa sanad hadis ini dhaif, bagaimana matannya? Bagaimana isinya? Saya bacakan. Matanul hadis munkar. Matan dari hadis ini munkar. Munkar tidak bisa dijadikan rujukan. Munkar berarti bertentangan dengan hadis lain yang sahih. Yes. Waqad sabaqa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wujuhin kathira madhul mal al-halal idza waqa'a fi aynin tattaqillaha wa ta'rifu haqqahu. Karena dalam beberapa hadis sahih disebutkan di situ tentang pujian Allah terhadap harta yang halal. Hadis di atas menunjukkan tidak ada peluang untuk punya banyak harta. Disuruh jadi fakir, gitu. Kalau ingin mencintai Nabi tersendat, berarti Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, sulit untuk mencintai Nabi, karena mereka kaya raya. Ya, Abu Talha, padahal mereka adalah orang-orang yang sangat cinta pada Nabi. Maka sekali lagi menurut beliau matan hadis ini munkar. Pujian Allah terhadap harta yang halal apabila harta tersebut berada di tangan seseorang yang bertakwa kepada Allah, yang mengetahui hak-hak harta. Ya, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul, bagaimana yang terjadi pada diri sahabat, para imam, tidak sedikit dari mereka yang kaya raya. Seperti Ibnu Hazm, seperti Imam Abu Hanifah, ini imam-imam yang kaya raya. Seperti Syaikhul Islam, berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, yang miskin. Begitu, kaya dan miskin sudah tentu. Ada Nabi yang kaya raya seperti Sulaiman, Daud, Yusuf, menjadi raja. Ada yang miskin, Nabi Ayyub, Nabi Isa, alaihi wassalam. Itu juga para sahabat. ya, maka kaya dan miskin sekali lagi sunnatul. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar secara marfu, di mana Nabi mengatakan la hasada illa nasaini, tidak boleh hasad, tidak boleh iri kecuali terhadap dua orang. Tidak boleh iri, tidak boleh hasad kecuali terhadap dua orang. Terhadap dua orang ini kita boleh iri. Siapa yang pertama? Seseorang yang mempunyai ilmu. Dengan ilmunya itu dia amalkan siang dan malam, dia ajarkan. Nah, terhadap orang seperti ini kita boleh iri. Ya. Apa namanya? Iri yang tidak ingin nikmat itu hilang dari dia. Apa? Iya, gibtok. Oh, gibtok. Disebut oleh para imam gibtok. Nah, ini yang pertama. Iri terhadap orang yang kaya, iri terhadap orang yang berilmu, dan dengan ilmunya dia beramal, dia mengajarkan ilmu kepada orang lain dengan ikhlas kepada Allah. Yang kedua, orang yang kaya, orang yang diberi oleh Allah harta yang melimpah, dan dengan hartanya itu dia bersedekah, dia berjihad, dia menolong fakir miskin, dia pergunakan hartanya untuk kemaslahatan kaum muslimin. Nah, terhadap orang yang seperti ini kita boleh iri. Berarti ini juga memuji orang yang berilmu, orang yang berharta. Adapun hadis di atas secara mutlak, secara umum menyuruh harus menjadi fakir. Apakah ada keutamaan orang fakir, orang fakir, orang miskin? Banyak. Ada. Ya. Tetapi tidak mutlak bahwa kalau tidak fakir berarti tidak mulia. Keliru. Ya. Keutamaan fakir ada. Nanti akan kita baca hadis. Kemudian hadis lain riwayat Muslim ayat At-Tirmidzi bahwa dunia itu untuk empat orang, salah satunya seseorang yang diberi rezeki, orang yang diberi harta dan ilmu, kemudian dengan harta dan ilmunya itu dia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, mengajarkan ilmu itu kepada orang lain dan seterusnya. Berarti sekali lagi ini menunjukkan bahwa harta tidak tercela secara umum. Kemudian angan-angan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seandainya mempunyai emas sebesar gunung Uhud, ya, akan diinfakkan di sabilillah. Berarti harta ada manfaatnya, ada gunanya, terserah, tergantung siapa pemilik harta ini. Ya, kalau harta betul-betul tercela semuanya, mustahil Nabi mengangankan memiliki harta emas sebesar gunung Uhud. Hadisnya juga sudah kita baca. Ada juga apa yang dicontohkan oleh para sahabat, di mana para sahabat banyak dari mereka yang kaya raya. Seperti tadi Abu Bakar yang banyak memerdekakan budak-budak untuk masuk Islam, budak-budak kaum muslimin yang disiksa oleh tuan. Kemudian Abdurrahman bin Auf pernah mensedekahkan 100 ekor unta berikut isinya. Artinya unta yang merupakan tunggangan, di dalamnya ada barang-barang kita, sembako gitu, penuh 100, berarti beliau kaya. Ya. Selanjutnya 485. Wa
wa'an Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhibali ja'i'an ursila fi ghanami. Tidaklah azdik serigala, musana di sini dua ekor serigala, dua ekor serigala jari'an yang lapar, dua ekor serigala lapar, ursila fi ghanamin, dilepaskan di kambing-kambing, ya. Ada kambing di situ, dilepaskan dua serigala lapar. Ya. Apa yang terjadi? Rusak kambing itu, binasa kambing itu. Ya. Membinasakan kambing, merusak kambing. Tetapi lebih rusak lagi apa? Bi'aqtadaraha min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Lebih rusak lagi apa? Agama seseorang. Ya. Kalau orang itu apa? Hirsin 'alal mal, tamak rakus terhadap harta. Rakus tamak terhadap syaraf, kemuliaan, pujian, kedudukan. Ya. Itu lebih rusak lagi, lebih membinasakan lagi. Agamanya jadi rusak. Kalau kambing pasti rusak, pasti binasa ketika di situ dilepaskan dua serigala lapar. Ini lebih rusak lagi apa? Agama kita, kalau dalam diri kita rakus terhadap harta, rakus terhadap kemuliaan, pangkat jabatan, kedudukan, nama, ini sangat berbahaya. Maka orang yang manhajnya bagus, ilmunya bagus, hafalannya bagus, akhlaknya bagus, jadi rusak semua. Ketika apa? Sudah tercampur dengan rakus terhadap harta. Ya, sudah harta terus, ngitung untung terus, ya. Tadinya hafalan 27. Ya, ngitung untung terus, ya, order dari sini, order sana, ya, tidak. Tinggal 5 juz, 4 juz, 3 juz, hilang. Ya, karena tamak rakus terhadap harta. Ditambah kemuliaan. Ini penyakit sebagian orang yang berilmu. Ya, kalau tidak disambut, kalau tidak disebut namanya, marah, tersinggung. Ya, dia ingin kemuliaan, ingin dimuliakan. Gitu. Nah, ini penyakit. Ini merusak agama seseorang. Walaupun tadinya manhajnya bagus, hafalannya bagus, ya pemahamannya bagus, menjadi rusak ketika akhirnya dia mengejar-ngejar harta dan kedudukan. Ya, maka dua-duanya sangat dijauhi oleh salafus saleh. Lihat Imam Malik. Imam Malik ada seorang yang bertanya kepada para ulama, aku mempunyai 40 pertanyaan, kira-kira siapa yang sanggup menjawab pertanyaan saya. Semua ulama yang dia datangi semua menunjuk ke Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Ya, 40 pertanyaan. Maka orang ini datang ke Imam Malik mengajukan 40 pertanyaan. Ya, 1, 2, 3, 4 sampai 40. Beliau Imam Malik hanya menjawab berapa? 4. Hanya 4 yang dijawab oleh beliau. Yang 36 tidak dijawab. Enggak tahu, enggak bisa. Saya enggak tahu, saya enggak bisa, saya enggak tahu. Saya cuma bisa yang 4 itu saja. Lalu orang ini mengatakan, aku kesana kemari ke para ulama, semuanya menyuruh aku untuk bertanya kepada Allah. Kenapa cuma dijawab 4? Gimana ini? Kata Imam Malik, keluar dari sini dan teriaklah, sampaikan ke semua orang, termasuk ulama-ulama tadi,
bahwa aku Malik ditanya 40 pertanyaan dan hanya bisa menjawab 4. Sampaikan per semua orang. Ya, tidak takut celaan. Malik enggak kayak kita, diam-diam aja ya. Ya. Saya jawab 4 tapi bukan masa bilang-bilang enggak. Ya. Nah, kita aja yang tahu enggak. Imam Malik tidak seperti itu. Tidak takut celaan, enggak bisa. Enggak tahu enggak tahu. Ya. Tidak menjaga geng, nggak tahu pura-pura tahu dan seterusnya. Ini para ahli, ini para sahabat, ini para nabi dan rasul. Ya. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia mengatakan hadits hasan sahih. Adapun Syekh Salim dalam tausiknya mengatakan sahih. Beliau menambahkan satu maroji yaitu Imam Hikul Hadis Al-hirsu ala jam'il mal wal-hirsu ala al-usuli ila al-dah wal-rib'a yufsidu'ji. Tamat rakus untuk mengumpulkan harta, tamat rakus untuk mendapatkan ujian, aljah kedudukan, ketinggian, arif itu merusak agama, rusak agama kita. Lianna tafdhil ad-dunya 'ala al-akhirah zahirun fihima. Karena di dalamnya, di dalam kedua hal tersebut, rakus terhadap harta dan ujian, itu berarti milih apa? Milih dunia, pemilih akhirat. Kira-kira orang tersebut milih dunia, pemilih akhirat. Jelas milih dunia. Sedangkan orang yang memilih dunia daripada akhirat akan rusak agamanya. Maka agama para aimah begitu terpelihara karena mereka memilih akhirat, tidak memilih dunia. Kalau toh mereka mendapatkan dunia yang melimpah ruah, bukan maunya mereka. Ya, artinya bukan karena rakusnya, gitu ya, bukan karena rakusnya, tapi karena Allah bukakan pintu dunia untuk dia, gitu. Semata-mata kehendak Allah, bukan karena rakusnya dia. Kemudian man istar'ahu Allahu ra'iyatan fayambagi lahu ay yahutaha bima yanfa'uha wa yatiha mawatin al-halakati wa yufrituha min a'da'iha. Barang siapa yang diberi titipan oleh Allah, Allah menitipkan, mengamanahkan kepada kita agama ini, maka wajib bagi dia untuk menjaga titipan itu, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi titipan itu. Jangan sampai titipan itu menjadi binasa. Dan wajib menjaga titipan itu dari serangan musuh. Ya, nah, agama ini telah Allah titipkan kepada kita, telah Allah amanahkan kepada kita, maka wajib kita jaga agama ini. Jangan sampai rusak, jangan sampai binasa. Apa yang bisa merusak? Tadi, rakus terhadap harta. Kenapa rakus terhadap harta? Karena dia tidak tahu tentang akhirat. Ya, makanya dia tidak peduli dengan akhirat. Tipisnya keimanan. Hubbud dunia. Cinta dunia. Dan titipan pertama yang Allah titipkan kepada manusia itu apa? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu dititipkan, Allah titipkan kepada kita semua. Oleh karena itu, harus kita jaga. Jangan sampai diri kita yang merupakan titipan Allah masuk ke dalam jahanam. Ya. Jangan sampai diri kita ini, fisik kita ini, jasad kita ini masuk ke dalam jahanam. Karena titipan Allah. Tangan kita, kaki kita kan bukan milik kita, semua milik Allah. Maka jaga, jangan sampai masuk ke dalam jahanam. Caranya bagaimana? Itu tadi. Taat kepada Allah, dan ketaatan ini akan menjadi mudah ketika kita tidak rakus terhadap harta. Ketaatan semakin sulit ketika kita rakus terhadap harta dan rakus terhadap ujian. Kemudian, an-nafsu tamma'atun fayambagi 'alal mar'i ayyu'allimaha al-qana'ah. Diri seseorang itu mempunyai sifat tamak. Ya. Dari kecil kelihatan sifat asli manusia itu tamak. Mainan temannya dia rebut. Nah, kita juga seperti itu. Hanya karena sudah gede kan malu. Gitu. Ya, pingin ngambil punya orang itu. Hanya karena sudah besar kan malu, sudah dewasa malu, dan dia juga bisa pertahankan. Gitu. Makanya ketika yang punya meleng, ya, nah, ambil. Kan buktinya begitu. Ya, kalau dia nggak malu, kalau dia bisa dia mau ambil milik temannya itu, milik orang lain. Itu kan banyak terjadi di sekitar kita. Gitu, yang punya meleng, kena, ambil. Itu sifat manusia. Sifat dasar manusia. Kita lihat dari mulai anak-anak seperti ini. Wayam tabi alal mar'i ayu'allimaha al-qana'ah. Maka wajib bagi seseorang untuk mentarbiah dirinya dengan qana'ah. Dengan qana'ah, merasa cukup. Dapat sekian cukup. Dapat segini cukup. Cukup, cukup. Orang yang bisa seperti ini, orang pilihan. Berarti orang yang dikehendaki baik oleh Allah Rabbul Alamin. Merasa cukup, merasa cukup. Beda dengan yang tamak, kurang, 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 yang ada kurang terus. Tidak pernah merasa cukup. Kapan mau bersyukur? Merasa kurang terus. Walaupun duitnya banyak sekali, mobilnya banyak sekali, mewah, tetapi dia merasa kurang. Kapan mau bersyukur? Ya. Kemudian ada keterangan dari beliau tentang bagaimana Al-Hafiz Ibnu Rajab, ya, Al-Hafiz Ibnu Rajab pensyarah kitab Al-Arba'in. Nah, di dalam beliau di dalam kitab tersebut mensyarahkan hadis ini dalam satu bagian tersendiri. Ya, ini menunjukkan bahwa beliau mempunyai perhatian khusus terhadap hadis ini. Ya. Satu lagi, wa'an Abdillah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khatir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di atas hasir. Hasir itu tikar. Jadi bukan kasur, bukan yang empuk, tetapi tikar. Kasar. Faqama wa qad athara fi jambihi. Setelah tidur itu, beliau berdiri bangun dan membekas di pinggang beliau. Karena tikar itu keras, maka membekas di pinggang beliau. Ya. Kulna, lalu kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, la wistafatna laka wita'an. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan wita'an? Bukan hati. Ya, tidak keras tapi empuk. Kasurlah kata kita yang empuk. Maka Nabi menjawab, mali walid dunia. Buat apa dunia begitu? Nah, ini beliau subuh. Beliau subuh. Ya, bukan berarti beliau tidak kebeli kasur. Beliau kaya ketika beliau sudah mengadakan peperangan-peperangan. 1/5 dari ghanimah buat beliau. Apa enggak kaya raya? Ya, dan kalau beliau mau sanggup. Kalau beliau mau dapat. Sudah banyak yang menawarkan kan gitu. Tapi beliau cukup. Qanaah zuhud. Ma ana fid dunya illa qaratibin. Aku hidup di dunia ini seperti rakib, seperti pengendara, seperti orang yang naik kendaraan. Istaghalla tahta syajara. Kemudian dia berteduh di bawah pohon. Penat, capek, panas, istirahat dulu. Ya. Berteduh di bawah pohon. Langsung. Tsumma raha wa taraka. Kemudian setelah selesai istirahat, dia tinggalkan pohon itu. Berangkat lagi. Begitulah Nabi merasa hidup di dunia ini. Seperti berteduh di bawah pohon. Ya, sebentar sekali. Nah, ketika sebentar sekali, sementara perjalanan jauh, perjalanan panjang, tujuan masih jauh, nah, tentu tidak menghabiskan waktu untuk bersenang-senang. Hanya sekedar istirahat. Ya. Sama hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi dan beliau juga mengatakan hadis hasan sahih. Ya. Untuk fawaidnya insyaallah nanti kita teruskan di surat Isya, sudah masuk waktu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah.
Mencium tangan bolak-balik, mencium turbannya,
ketika datang kita semua berdiri, itu tidak butuh. Manusia tidak butuh itu. Adapun makan, minum, dipijitin kalau capek, digendong kalau nggak bisa jalan, tentu ini butuh. Hal seperti itu yang disunahkan. Adapun penghormatan-penghormatan ala jahiliyah, berdiri dan seterusnya, ini tidak butuh. Ad-dunya daru mamarrin wa uburin wal mar'u fiha 'abidun sabil. Dunia ini negeri persinggahan, lewat saja. Maka seseorang yang ada di dunia, dia sedang menyeberang jalan, dia sedang melewati jalan. Berarti bukan tujuan. Ya. Orang akan melakukan apa saja demi tujuan. Maka kalau dunia ini tujuan, dia akan melakukan apa saja demi dunia, demi harta, demi suksesnya karir, karena dia menjadikan dunia ini tujuan. Tapi kalau dia tidak menjadikan dunia sebagai tujuan, maka dia tidak akan menghalalkan segala. Yang terakhir, al-intimamu bi ma'rifatil akhirah bil a'malis shalihah. Untuk memakmurkan akhirat, untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, itu dengan cara melakukan amal saleh. Ya, amal saleh. Amal bisa di anggota badan, tangan, kaki, mata, telinga, lisan, bisa di hati. Ya, lebih besar mana amal anggota badan apa amal hati? Iya, amal keimanan, zuhur, ikhlas, qanaah, itu semua ada di hati. Kita berdoa jawab. Mentarbiyah diri, apakah dengan diri sendiri atau orang lain? Tergantung. Kalau sifatnya ilmu, tentu orang lain. Kalau sifatnya melawan rasa malas, gitu ya, ingin meninggalkan kebiasaan buruk, minum homer, berjudi, begadang, siapa kalau bukan diri kita? Ya, diri kita sendiri. Kita tarbiyah diri kita sendiri. Kita paksa untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Adapun yang sifatnya ilmu, tentu dari luar, dari orang lain. Kita bisa tahu kalau sifatnya itu haram dari siapa? Dari orang lain. Ya, nggak mungkin dari diri kita. Kita bisa tahu kalau tahlilan dan bid'ah dari siapa? Dari orang lain. Nggak mungkin dari diri kita. Itu sifatnya ilmu. Adapun yang sifatnya seperti tadi, kita tarbiyah oleh diri kita sendiri. Bagaimana cara membagi waktu untuk belajar ilmu agama dan ilmu dunia? Selama tidak membatasinya. Ya, ada kalanya seseorang sepuluh jam belajar ilmu kedokteran misalnya, sementara hanya setengah jam, satu jam belajar agama. Mungkin karena dia sedang menggeluti ilmu kedokteran misalnya. Ya, karena ini diperlukan. Karena itu kan tidak semua orang harus menjadi ulama, kan begitu. Lihat orang-orang yang mereka semua paham terhadap agama ini, apakah mereka semua jadi ulama? Kan tidak. Bahkan tidak semuanya hafal Al-Quran, tidak semua sahabat hafal Al-Quran. Adapun pemahaman
yang sifatnya inti tauhid misalnya sholat dan seterusnya, tentu mereka semua paham. Ada pun tentang faraid, pembagian warisan dan seterusnya, kan tidak semuanya paham. Buktinya Nabi memilah-milah, ya, umatku yang paling paham tentang faraid Zaid bin Tsabit, umatku yang paling tahu mana yang halal mana yang haram Mu'adz bin Jabal, ya, yang paling tahu tentang hadis Abu Hurairah, ya kan? Berbeda-beda. Nah, sementara seperti Amr bin Ash, Khalid bin Walid, perhatiannya, waktunya habis untuk masalah perang. Ya, jadi berbeda antara tullab dengan yang bukan. Kalau yang tullab, yang talibul ilmi, yang mencari ilmu, tentu dia menghabiskan waktu 4 jam, 5 jam, bahkan sehari-hari contohkan 14 jam dalam sehari semalam untuk mempelajari agama. Apakah boleh bercita-cita ingin menjadi orang kaya? Cita-cita itu apa? Cita-cita itu kan keinginan, ya. Siapa yang tidak ingin kaya? Ya, umumnya manusia ingin kaya. Daripada tidak punya harta, mendingan punya harta. Daripada tidak bisa naik haji, mendingan bisa naik haji. Daripada tidak bisa sedekah 100 juta untuk sebuah pembangunan masjid, mendingan bisa sedekah kan begitu. Dengan apa itu? Dengan kekayaan. Ya. Maka ya fitrah manusia. Ya, asal jangan menghalalkan segala. Apakah dimungkinkan seorang hamba ditutup aibnya berupa perbuatan dosa oleh Allah? Iya, ditutup betul. Seperti yang kita bahas tadi. Jadi kita melihat, ditampakkan kepada kita bahwa kita berzina sekian kali, minum khamr sekian kali, meninggalkan sholat sekian tahun, dan seterusnya. Lalu ditutup oleh Allah semua, diampuni. Ya, mungkin karena dia bertauhid, mungkin karena dia sangat berbakti kepada ibunya, mungkin karena dia sangat dermawan. Banyak yang membuat Allah mengampuni dia, walaupun dia pezina, peminum khamr dan sebagainya. Maka tidak boleh kita putus asa dari rahmat Allah dengan syarat yang ini. Bolehkah melakukan salat duha setiap hari? Saya pernah mendengar bahwa Nabi tidak melakukan salat duha. Yang orang sibuk, ya. Apa yang sudah disabdakan oleh Nabi bahwa itu amal yang mustahab, nawafil, afdhaliyah, sunnah, maka dalil itu cukup. Tidak perlu menunggu bahwa Nabi melakukannya setiap hari. Ya, ucapan Nabi sudah cukup. Ya, kan Nabi yang bersabda bahwa persendian manusia yang jumlahnya 360 itu harus disedekah setiap hari, harus disedekah setiap pagi. Tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah dan seterusnya, dan semuanya itu bisa diganti dengan 2 rakaat salat duha. Berarti menunjukkan setiap seorang bapak meninggal dunia di kampung, apakah harta warisannya yang dia peroleh dari bapaknya di kampung bisa diwariskan pada anak dan istri keduanya di Jakarta, atau hanya untuk anak istrinya di kampung saja? Tidak ada hubungannya dengan tempat. Mau di kampung, mau di Jakarta, mau di luar negeri dan seterusnya, namanya anak ya anak, dapat waris. Namanya istri ya istri, dapat waris. Tidak ada bedanya antara istri pertama, istri kedua, istri terakhir, sama-sama istri. Walaupun baru nikah dengan istri terakhirnya 2 minggu, lalu dia mati, si suami ini. Maka istri yang baru 2 minggu dinikah ini, dengan istri yang pertama yang sudah bersama dia puluhan tahun, warisannya sama atau tidak? sama persis. Ya, 1/4 atau 1/8 kalau ada anak. 1/8 ini buat istri. Kalau istrinya 2, 1/8 sudah dihitung ternyata 50 juta misalnya. Nah, 50 juta bagi 2 kalau istrinya 2. 50 juta bagi 3 kalau istrinya 3. Ya. Jadi tidak ada. Ini dalil. Kita sudah belajar untuk mentaati dalil. Ya. Kalau akal, nurani, pikiran kan lain lagi. Enak benar, baru nikah 2 minggu. Dapat sekian ratus juta. Itu. Aitu rohiyu. Itu nurani, itu akal. Kita manhaj salaf disuruh untuk mentaati dalil. Tolong Allah. Ya. Enggak. Utang diambil dari harta mayat, termasuk kain kafan, pengurusan jenazah diambil dari harta mayat. Diambil dari harta mayat dengan dalil Mus'ab bin Umayyah. Ya. Punya Mus'ab bin Umayyah cuma segitu. Kalau yang lainnya tentu ada kan, banyak sekali kawan. Tapi dari harta mayat. Nah, utang dari harta mayat. Nah, jika harta mayat tidak ada, ya anak-anaknya sebagai bakti mereka kepada ayahnya. Kalau tidak ada, maka baitul mal istri tidak berlaku. Niat wudu ketika mandi. Ketika mandi sambil buang air kecil, apakah wudunya sah? Yang enggaklah. Buang air kecil kencing ya batal. Ya. Jika batal ya harus diulang. Bolehkah membaca buku-buku Dr. Yusuf Qadri? Masih banyak buku-buku lain para ulama yang bermanfaat. Sunnah, ya, buku-buku Salga dan Sabinah, Sabinah dan murid-muridnya sudah cukup banyak. Jangan sia-siakan otak kita, hati kita. Jangan masuk ke otak kita sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Ya, Muhammad bin Sirin, seorang kebium ciri, ketika ada seorang yang bukan ahli sunnah berbicara dan Muhammad bin Sirin tidak bisa keluar dari tempat itu karena satu dan lain hal, maka dia menutup telinganya dari awal sampai akhir. Padahal seorang tabi'i yang tentu berilmu, seorang ulama, apalagi kita. Mereka saja hati-hati, apalagi kita. Kita harus lebih hati-hati lagi. Jangan sampai masuk ke telinga kita, jangan sampai kita baca buku-buku yang tidak jelas kebenarannya. Bacalah buku-buku para ulama, ahli hadis. Ya. Sifat thullabul ilmi seperti itu. Antum tahu, mahasiswa Indonesia kok bisa berpaham komunis gara-gara. Ya, padahal mahasiswa Indonesia, bapaknya muslim, ibunya muslimah, tapi pahamnya ke kiri-kirian komunis karena ini salah baca. Yang dia baca, mahasiswa rajin baca. Ya, dia baca. Ya, yang dibaca buku-buku tentang ateis komunis, dia berpaham komunis. Ya, padahal dia rajin baca tapi ya. Mendingan yang ura-ura gak usah baca buku itu. Ya, terkena sahwat doa, bukan subhat. Ya, maka lebih berbahaya. Subhat itu jauh lebih berbahaya daripada sahwat. Sahwat gampang obatinya, subhat sulit. Foto bergambar makhluk bernyawa dilarang. Gambar dilarang. Tapi kalau video tidak dilarang. Bagaimana ya? Ya, video itu cuma memindahkan. Kalau video dilarang, berarti kaca cermin dilarang, kan sama gitu ya. Berarti cermin haram ya. Kan cuma memindahkan, kalau gambar kan jelas ada yang menggambar. Kalau video kan cuma memindahkan, ada objek gambar seperti ini direkam, dimasukkan dalam pita kaset dan seterusnya disetel lagi. Mana letak menyaingi ciptaan Allah? Kalau menggambar, menggambar macan, menggambar singa, menggambar orang, jelas menyaingi. Adakah sunahnya dalam muamalah jual beli diharuskan dengan akad jual beli dengan perkataan saya jual, saya beli? Tidak. Ya. Akad yang berupa ucapan hanya ada di pernikahan. Ya, aku nikahkan engkau dengan anakku si fulan, mas kawin sekian, dijawab aku terima. Ayo. Ada akad dalam jual beli tidak? Ya. Kalau begitu orang bisu tidak boleh jual beli. Ya. Padahal boleh. Orang bisu bisa baca, ada tulisan di situ, ya. Serba 5.000. Diambil sama dia satu, 5.000 ditaruh di situ. Sah tanpa akad. Ya, akadnya itu tulisan itu merupakan akad. Yang bukan akad jika dia belum tahu harganya, dia ambil barang itu entah harganya berapa, dia letakkan uang di situ walaupun mungkin lebih 100.000, 200.000, ini tidak sah karena itu bukan akad. Iya, tentu agak sulit karena sudah di bawah itu mungkin tidak tertutup mungkin ya. Sudah makan berapa mbak? Itu 10.000, 8.000 aja ya. Ya kalau nggak malu ya boleh aja, ya. Boleh aja karena menawar. Ya, tentu lebih baik kalau makanan-makanan itu kita sudah tahu harga dan ditawar, ya nggak masalah. Itu kan hanya tidak biasa beli makanan kita makan di situ. Kalau nawar sepertinya tidak boleh, itu karena nggak biasa saja, bukan karena dilarang oleh saya menyatakan bahwa jual beli ada tawar menawar, harga hak penjual, pembeli berhak menawar. Maka yang berhak menentukan harga adalah penjual, bukan pembeli, bukan pihak ketiga, calon, bukan bahkan pemerintah. Gitu. Kecuali ketika terjadi sesuatu yang teruji, dalam hal ini pemerintah boleh ikut campur menentukan harga. Dalam keadaan biasa, maka penjual berhak bagi dia untuk menjual berapapun. Pembeli menawar. Dan hanya ada itu. Oleh karena itu, calo dan seterusnya, kita enggak punya barang, tetapi kita menentukan harga, ini tidak boleh. Karena kita bukan penjual, enggak punya harga, enggak punya barang. Nah, ini yang sering terjadi. Ada orang butuh anu, kita dengar, dapat butuh orang, langsung kita cari-cari. Ya, langsung kita temuin dia. Saya punya sekian, ini enggak punya. Ya, jangan menjual sesuatu yang belum kita miliki. Ini banyak dilanggar oleh beberapa perusahaan. Dia tidak punya, tetapi dia langsung jual harganya sekian. Setelah akad baru dia cari barang. Ini tidak boleh. Ya, barangkali mulai.